I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til nok en episode av United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Med meg har jeg VGTV-sjef Martin Jøndal. Velkommen skal du være.
Takk.
Godt å se deg igjen.
Takk skal du ha.
Sitter også en mann på siden her. Han manushode, han podcastmann, han TV-fjes, og han ikke minst impresario. Oh. Sebastian Brunstad, velkommen til deg også.
Tusen hjertelig takk. Har jeg mistet levemannen nå, eller?
Nei, levemannen også med deg.
Det deilig.
Impresario jeg startet.
Impresario veldig sært. Ja. Dette en av mine favorittpodcaster og gjester, av den enkle grunnen av levemann og impresario.
Så ja. Glory, glory.
Man føler seg jo bedre når man får sånne merkelapper på seg.
Det er fantastisk. Det fantastisk.
Dere to gutta var jo, så vidt jeg har skjønt, sammen på Old Trafford. Det under massakren som foregikk
der. Vi var der sammen.
Bare en kjapp setning om det.
Ja, altså det vil si at altså det var en fin tur det, helt frem til søndag klokken 17.30.
Ja.
Eller 17.32.
Ja, for å være helt eksakt.
Nei, altså jeg måtte på et tidspunkt fysisk holde igjen Sebastian og Flatseth fra å forlate åstedet for denne massakren.
Ja, det er jeg veldig glad for. Det er sjeldent jeg har vært så forbannet. Jeg kjente det. Fotballhjertet mitt var i ferd med å dø. Heldigvis hadde vi hadde han som du ser på sånne gamle krigsfilmer som sier, hold steady! Hold the lines! Don't break rank, boys! Det var veldig lettende at jeg hadde
granaten,
han. Og du ser folk faller som fluer rundt deg.
Og Forrest Gump løper og henter en og en damn fyr bak der. Og bare,
ja, han var kampens Forrest Gump og hold the line, man. Så vi klarte oss akkurat. Altså. Men det resulterte at vi sto igjen og sang United Calypso taksfast de siste 20 minuttene der, så det var et bittelite plaster på et åpent hangleskudd.
Ja, det var et bittelite plaster. Men altså, jeg tror jeg har sett United Live 75 eller en gang mellom 75 og 100 ganger. Dette er altså by far det verste jeg har vært med på noensinne.
Ja.
Fotballmessig. Altså, det var helt jævlig, og man hadde jo faktisk lyst til å reise seg og gå der på det røde kortet til Pogba, liksom. Det var da det kokte.
Ja, det er kult. Jeg kjente det røkka i vandrefoten lenge for det.
Men det er et eller annet når du er der, bare liksom, nå skal vi må faen meg klare å stå i det her.
Ja.
Vi må faen meg klare å stå i den smerten, stå i det vonde, og bare...
det slo meg nå, var det taktisk at du satt ytterst på verden, sånn at det ikke var noen sted å rømme?
Det var ikke noen sted å rømme.
You shall not pass!
Ja, men denne kampen har vi jo hatt en terapitime om. Jeg tror ikke vi trenger to,
jeg trenger å prate om dette i mange uker fremover.
Vi møtes jo nå en gang i uka og sitter, og så gråter vi sammen. Det er mye lettere.
Prater om kampen og hotellet vi bodde på, for det var også på en måte på nivå med prestasjonen til United. Ja.
Når vi setter oss, han mente han husket et hyggelig hotell som heter Belfort, så han hadde bodd der før, sånn, så var jeg ok.
Som også var et hyggelig hotell for sist, altså for tre år siden, sånn klassisk sånn to-stjerners hotell litt utenfor Manchester.
Ja, i Sale.
Litt sånn teppe på alle gulv og gammel brittisk stil på en måte.
Men vi setter oss da i drosja siste dag etter å ha hatt, jeg hadde ikke vinduet som kunne lukkes, det var veldig mye som var ofte der, trenger ikke gå gjennom alt, men da setter vi oss i drosja etterpå, litt sånn små pjuske etter noe dårlig etter søvn, men god stemning og knus.
Og jeg innser jo da at det hotellet har på en måte blitt dårligere siden sist jeg var der.
det gjør du.
Det har gått fra to til et nå, minus fem-stjerners hotell.
Ja, men det var ingen hemmelighet at vi hadde litt bluss på lampen når vi kom hjem, og du tenker, samme faen av brusautomat der på en måte. Men så setter vi oss i drosja bare, you let stay there at the Belfort. Så bare sånn, yeah, sure. Og bare, well, the people who run it, they've left, it's a homeless shelter now.
Det er det beste jeg har hørt. For en tur, gutter. For en tur.
Viden var der, altså, tapasen var god, men hotellet var et homeless shelter. Sånn har det blitt.
Det var rett hjem til en dusj.
Ja, det kan jeg tenke meg. Det trengte sikkert både dusja dere.
Jeg vurderte faktisk å spandere en tur på The Well på Flatseth og Seb på veien liksom fra Gardermoen og hjem til Oslo.
Bare for å gjøre opp?
Ja, bare for å ta en sånn marokkansk skrubb, eller bare liksom få det hotellet ut av
men, som, men som Flanseth sa, at for at det skal hjelpe, så må den skrubben være så marokkansk at du må til Marokko.
Ja. Jeg ser for meg det var samtlige United-supporter dro sikkert på spa etter den matchen der for å skrubbe seg både skittenhet og skam. Men la oss gå litt videre. Det ble jo sånn etter den matchen der at Ole Gunnar Solskjær hadde Damokles sverd hengende over seg. Og
det brant litt under beina hans.
Det brant under beina hans såpass hardt at det var vel enighet om at et dårlig resultat, eller til og med det å bare ikke vinne overbevisende nesten mot Spurs, var nok til at han kanskje fikk fyken.
Ja, og så tror jeg bare, jeg vet ikke hva man skal, hvor mye man skal tro på de ulike ekspertene og de ulike journalistene i engelsk presse. Altså, i en sånn situasjon så hører jeg på en mann, og det ender i midten, og han var jo gjest hos supporterklubben et par dager etter der. En del av på en måte terapien etter et sånt resultat for meg er jo bare lese og alt som skrives, se alle YouTube-videoer av postmatch-analyser og det hele tatt. Men jeg tror jo, og som Andy Mitten også var innom, at jeg tror ikke Solskjær satt så løst i stolen som mange ville ha det til. Men det er klart at man trengte en reaksjon. Og det trenger man fortsatt. Altså, den jobben er ikke gjort.
Absolutt ikke. Det ble jo i hvert fall den reaksjonen man håpte på i en enkeltkamp mot Spurs, vil jeg si. Solskjær gikk ut der med en ny formasjon.
Ja.
Kjørte fem bak, tre på midten, to fremme.
Ja.
Og det funket jo egentlig umiddelbart, hvis man liksom på en måte, hvis vi ser litt bort fra at dette var Spurs, som uansett, tror jeg, nesten motstandere og formasjonen ikke hadde levert på topp.
Det synes jeg er urettferdig å si, fordi altså, de er også presset, de må også komme med noe, og så er det greit at de har hatt dårlige resultater og hele den pakka der, men det var jo ikke måte på, det er den typiske mediestrategien for å svartmale United mest mulig hele tiden. Det var ikke måte på hvor dårlig Tottenham er nå. Ja. Tottenham var jo bryne, det var sånn bryne å regne.
Ja. Men det er liksom interessant også at oss, ja, men med det bakteppet inn i kampen og sjansen for, altså det var, er en sjanse for, går vi på et nytt tap, et stort tap nå, ja, så blir presset så stort at at Solskjær ryker, og noe av det gjorde også at jeg tror ikke jeg kan huske å ha vært like nervøs før og underveis i en match som det jeg var mot Tottenham. Ja, nei, det var rett og slett liksom litt puls underveis i matchen der. Ja. Jeg tror vi må tilbake til liksom Leicester borte når du sto om Champions League ikke forrige sesong, men sesongen før der. Og ble jo egentlig positivt overrasket og glad over at han gjorde de grepene han gjorde inn mot matchen.
Ja.
Fordi ja, det har rett og slett bare ikke sett ut de siste ukene.
Nei.
Og da må du må ta noen konsekvenser. Det er en ting er at jeg tror Solskjær denne sesongen har hatt en ambisjon om at nå med Varane på plass, med liksom de forsterkningene vi fikk i sommer og så videre, at vi skulle ta et nytt steg, at vi skulle ha en kampplan og en ambisjon om å styre kamper, tenke mindre på motstanderen, og rett og slett ta nye steg i forhold til det å nærme oss Liverpool City. Men det har på en måte backfired, og han kunne ikke stå i det lenger nå. Han prøvde liksom, jeg følte Liverpool var, ok, det røyk, og det så dumt ut mot Leicester, og så var det liksom Liverpool-kampen, egentlig litt sånn hybris, at han fortsatte å stå i det der med 4-2-3-1, høyt press, mot det laget i verden som kanskje er blant de beste på å kle av motstanderen som prøver på det.
Er ikke det litt sånn på hele den formasjonen der da? 4-2-3-1 som er det som man åpenbart har prøvd å bygge et
lag rundt. Ja, i hvert fall det høye presset og sånt.
Ja, men er ikke på tide å altså, ta en vurdering? Altså, jeg er ikke spark Solskjær, men jeg mener at når du har prøvd på det der så hardt, og nå begynner du å ha materiale, det er ikke så mange steder å gjemme seg liksom.
Nei, og det, jeg tenker jo at altså, i etterpåklokskapens lys så skulle man jo valgt den setupen vi hadde mot Tottenham og i går nå mot Atlanta, mot Liverpool også. Det ville vært en mye bedre gameplan.
Ja.
Og i kjølvannet av Tottenham-kampen så sa vel også Roy Keane satt i studio i Sky og analyserte matchen, og sa noe av det samme. Liksom. Altså, du må sette opp lag på en best mulig måte for å vinne kampen. Mm. Ta noen tøffe valg. Er det sånn at vi har et mannskap, et lag som er best skrudd for å spille litt på kontern? Vel, da gjør vi det.
Ja.
Og så vil andre si at ja, men vi er Manchester United, vi skal ut og dominere, vi skal styre kamper og så videre. Jeg vet ikke hva som er fasit, men jeg vet at jeg vil vinne fotballkamper.
Mm. Ja.
Og jeg vil ikke oppleve det jeg opplevde på Old Trafford mot Liverpool.
Nei, og
igjen, noen gang.
Og kan jeg minne om at Hellas har vunnet EM? Ja. Altså, det går an å ha en gameplan. Altså, den reaksjonære fotballen er vel det som mange mener at det er et svakhetstegn for manager. Mm. Er det egentlig det når du konkurrerer i en liga? Altså, du er ikke der enda. Men hvorfor skal du begynne med å trumfe vår spillestil helt sånn helt pragmatisk før du liksom har satt det på en måte.
Men du merker at kanskje noe av det viktigste, en ting var spillestilen og det 5-3-2 eller 3-5-2 mot Tottenham, men det andre var på en måte mentaliteten og innstillingen, ikke gi en tomme liksom.
Ja.
Og det så du, altså 5 minutter ut i kampen, så var jeg litt roligere.
Ja, det er nok ikke bare formasjonen, fordi det virket jo veldig trygt. Ja. Altså sånn alt i alt så hadde vel Tottenham en, de hadde et annullert mål, riktig nok, og en veldig stor sjanse helt i starten, hvor sånn kunne ha gitt sånn, i ledelsen, som hadde sikkert gjort kampen helt annerledes da.
Ja.
Men da det ikke kom, så føltes det jo veldig trygt. De mistet lite ball, de skapte nok, var aggressive nok. Og så man jo den samme formasjonen mot Atalanta, som på en måte ikke fungerte i like stor grad i første omgang da.
Fungerte jo starten her da.
Jo, ja. Okay,
det fungerte ikke like godt. Fordi jeg tror at Atlanta på bortebane er en tøffere motstander
enn Spurs borte nå, ja.
På det tidspunktet. Og så synes jeg jo at det var et par spillere som ikke leverte så godt nå i går mot Atlanta.
Mm.
Men for å ta Spurs-matchen først, så var det noen spillere som virkelig sto frem, ikke sant? Du hadde McTominay som har fått mye velfortjent ros,
ja.
Og som var en bauta på midtbanen der.
Fred hadde en ganske massiv kamp han også.
Fred var god, aggressiv.
Altså McFred nå, det er altså to av våre virkelige, som virkelig har tatt noen steg, synes jeg, i det siste. Ja, altså, i en dårlig periode. Da,
kommer nok til å fortsette å få kritikk helt til de blir liksom på en måte sånn definert som verdensklasse, noe de muligens aldri kommer til å bli, og det er jo litt av problemet med den midtbanen.
Altså når Fred sendte går det skudd der, så tenkte jeg, send den mannen på Tore André Flos avslutningsskole, ta et par uker da, med avslutningstrening bare, for den var det saft og suse.
Ja, det er jo United's første sjanse, 18-20 meter fra Fred, noe man nesten aldri ser. Et veldig godt skudd, Lloris tar den jo ganske greit for så vidt, men det er liksom, da begynner United å vise seg litt fram da. Og så kom jo målet etter 39 minutter, da man trenger det lett for pause der, når man begynner å lure litt på sånn, ok, nå har de dominert greit, men uten hvor lenge klarer de å gjøre det?
Uten å egentlig skape veldig mye.
Ja, la oss skapte lite.
Det var liksom, det var safety first.
Ja.
Men ja, det er jo link-upen da. Bruno Ronaldo.
Ja.
Leste en del, jeg vet ikke om det var rett i forkant, etterkant at Ronaldo signet, at folk stilte spørsmålstegn med, vil det fungere, Ronaldo og Bruno? Det har ikke funket på Portugal. Bruno har nesten ikke målpoeng. Lite assist, lite samhandling. Vel, i de to siste matchene så har jo det klikket greit ved et par anledninger.
Et par ganger før det også, faktisk.
Ja, og det målet mot Tottenham, det 1-0-målet til Ronaldo, det er jo pur klasse. Ja,
det er altså, da United bygger opp på venstre der. Det er faktisk Maguire som er langt fremme i banen. Hadde gått forbi et ledd der. Shaw er så vidt involvert. Bruno får ballen, kan vende opp, se inn i feltet. Cristiano ligger på lengste. Og du får ikke noe bedre volley fra det holdet der. Det er en såkalt sånn skrå volley med litt skru. Det er ikke så lett å utføre det der.
Mm.
Men det er jo en mann som kan gjøre det her.
Skulle tro han var god, gitt.
Skulle tro det var en spiller som har vært i verdensklasse på et tidspunkt.
Mm. Ja, og kanskje er i verdensklasse enda.
Ja, det er nok.
Og det var jo så jævlig deilig å få det 1-0-målet.
Ja.
Til pause der. Og vite det at okay, nå må Tottenham... Nå må de litt fram.
Ja.
Var det før eller etter det Ronaldo-raketten ble annullert?
Det var etter.
Ja, fordi Ronaldo-raketten, altså samme...
Ja, den er jo starten av andre omgang. Mm, og det ville jo vært den perfekte starten på andre omgang.
Ja.
Og på mange måter punktert kampen.
Ja. McTominay som spiller gjennom Ronaldo, som er i en
marginal offside,
og avslutningen er altså helt vilt.
Sykt.
Altså det er det så synd, vet du. Det er offside-greiene. Altså kan vi ikke kjøre ut amerikansk stil snart nå? Hvis det pent nok, så det
så er det greit, ja.
Ja, nei, men det blir vel kanskje vanskelig.
Men United går i hvert fall til pause med en 1-0-ledelse som føles akkurat passefortjent, og som er liksom litt sånn, man roer seg litt ned, for det virker såpass trygt bakover for en gang skyld, da, at jeg har følelsen at nå vinner de nok denne kampen. Selv om man tror jo aldri på sin egen følelse lenger når det kommer til United, men det er jo ikke så ofte United lederkampen lenger heller, så når de først gjør det, så er jo greit. Og så blir jo Ronaldo sitt mål annullert i andre omgang der, men det har ikke så mye å si, fordi da er Tottenham altså helt ferdig, virker det som. Det er veldig lite de skaper.
Ja, det funker ikke for de.
Nei, Kane var helt ute i den kampen.
Og vi ligger jo relativt lavt, men det er jo masse bakrom. Ja. Cavani kriger som bare Cavani kan krige. Ja. Og det er jo et... Ja, vakkert øyeblikk der i den kontringen med måten Ronaldo drar seg rundt en mann og spiller fri Cavani. Du vet, du kjenner at dette blir mål.
Ja, så kommer den, og så kommer en chip.
Ja, så kommer det en lav, litt sånn arrogant chip. Det er nydelig.
Det er altså, det er ingenting som er frekkere enn du liksom, du kommer keeper, går inn, og så er det bare sånn, kommer keeper.
Ja, og så søtt.
Og det er deilig å vite, fordi der og da så vet du også at nå er Cavani i gang.
Ja. Og det er han jo absolutt, men for å være litt tabloid her i United Way Podcast, var det et lag som spilte for manageren sin, og et lag som så definitivt ikke spilte for manageren sin?
Ja, det kan nok stemme det. Så i hvert fall ikke ut som, altså, Tottenham spilte jo ikke for noen ting. De spilte hverken for hjemmepublikummet sitt, seg selv eller Nuno Santo, virker det som på et tidspunkt der. Og det er jo da 2-0, Bruno vinner ball rundt midtsirkelen, spiller Ronaldo med en liten, altså en vintage Ronaldo-hælklakk-finte,
ja, ja.
Og en nydelig stikker gjennom til Cavani, som chipper han over keeper, og da er det 2-0, og det er liksom... Da ser du på en måte at Santo har gitt opp jobben sin nesten. Du begynner å se det på alt, at det er gående og rakner det hardt. På
ja, men også er det jo, så gjør Solskjær to, etter mitt skjønn, altså perfekte bytter.
Ja.
Du får inn Nemanja til å på en måte ja, bare ro i rekkene, slå noen gode baller. Du vet han kan se åpningene, og så er det jo perfekt på det tidspunktet å sette på Rashford.
Ja.
Når det er masse bakrom, det er masse plass å løpe på.
Selv om jeg tror nok det var en del United-supporter som grein på nesa når han tar ut Ronaldo, som jo har hatt en så bra match. Ja. Og det er fortsatt 20 minutter igjen av kampen. Ja,
mannen er 56 da.
Ja.
Så det er skal, han skal jo spille, han skulle spille på tirsdag.
Ja.
Du tar ut Bruno, tar ut Ronaldo, legger seg, ligger lavt, er aggressive. Når vi vinner ballen, så skal Marcus Rashford løpe.
Ja, og det er akkurat det som skjer også. Det er Matic som får tak i den ballen. Jeg vet ikke om det er han som vinner, men han har det i beina til slutt der i hvert fall. Triller han gjennom til Rashford. Og akkurat når Rashford er i den situasjonen der, da vet man at det blir mål, fordi den innsida der i lengste, den har vi sett mange ganger.
Ja, den teknikken han har spissa under skadefraværet sitt, virker det som.
Det virker som, for jeg tror keeperen også er klar over at det skjer hver gang, men det virker veldig vanskelig å stoppe.
Den er utagbar, jeg synes det er liksom den biten av det, så synes jeg han ser sterkere ut. Han har bulked up, som man sier. Han har brukt skadetida si, og man er usikker etter en sånn lang pause, hvem som kommer tilbake. Og her kommer en av verdens definitivt beste fotballspillere tilbake, spør du meg.
Ja, så synes jeg, hvis vi skal snakke om Atlanta-kampen, jeg synes han var direkte dårlig i går.
Ja. Men han fikk seg en smell på et tidspunkt.
Ja.
Ja.
Men han ser jævlig sharp ut foran mål, men jeg tror ikke han er helt up to speed sånn i spillet.
Nei,
at han er helt i matchlag på en måte.
Vi har vel ikke, altså, man merker det litt på, vi har ikke sett han gå forbi noen ennå nesten. Altså, han dribler ikke av folk så ofte som han gjør når han er i form, da, men så har han jo på en måte hatt en voldsom, altså han skårer på effektiv. Alle sjansene sine, så å si da.
Ja.
Så det, jeg vet ikke om det er et steg nærmere å bli Cristiano Ronaldo eller ikke, for det er jo akkurat sånn han, utviklingen hans har vært om.
Men jeg tror nok med ganske stor sikkerhet at vi starter med Cavani og Ronaldo på topp mot City, og at Rashford kommer inn på etter 65-70.
Ja. Men kan vi, altså dette er jo da, han legger med fem bak, en trebekslinje som vi har lagt om til mot Tottenham og spiller mot Atlanta, men vi har jo ikke spillere til det.
Nei.
Det er en skade, altså, altså vi må legge om. Ja. Vi har ikke bytter å gjøre i formasjonen vår. Hva er, altså, det for meg, da har du en dårlig plan. For etter vi må legge om etter Varane, altså, jeg tror Varane starter mot City, jeg tror han fikk en liten føling, og så tar man ingen sjanser, liksom.
Nei, jeg tror han usikker, ass. Hvis du har fått en kjent på en strekkskade, så tror jeg du fort må stå over den kampen på lørdag.
Ja, vi skal snakke om det nå ganske straks. Men det ender jo da 3-0 i London, noe som da ender paradoksalt nok med at det ikke er Ole Gunnar Solskjær som får sparken, men at det er Nuno Espirito Santo, ja. Og at Antonio Conte, som på en måte i anførselstegn trua, i hvert fall ifølge media og ifølge hans egne rådgivere, Solskjær sin jobb, tar den jobben plutselig. Ja. Så alt snur i løpet av et par, bare 90 minutter her, så er liksom hele fotballverden snudd på huet plutselig.
Ja, og Conte i Spurs er en mye bedre match enn ja. Conte i United.
Det er en litt sånn, altså da kan man begynne å frykte Tottenham litt om ikke så lang tid.
Ja, han har jo, for å jobbe med sportsdirektøren, han jobbet med Juventus, som er der fra før. Jeg tror det var en god løsning for alle parter, så får vi krysse fingrene fra det, eller for United sin del også.
Ja,
altså for det skal jo sies at Hedo, jeg så matchen med han i Atlanta-matchen i går, og han gjorde meg oppmerksom på at dette er tidenes plott av Solskjær. Altså, alt klaffer for Solskjær her. Knuser Tottenham, sitter tryggere, sørger for at Nuno får sparken i stedet.
Det er på dagen, liksom.
Og da tar du Conte av markedet. Ja. Han har aldri sittet tryggere, Ole.
Nei, det er Ole Gunnar Solskjær masterclass, det som jeg har sett de kalle det på Twitter.
Det er det.
Ja, jeg tror nok hvis og eventuelt når han skulle ryke, og da tenker jeg Solskjær, så er jeg ganske sikker på at de kommer til å ansette en manager med Premier League-erfaring.
Ja.
Og så bare håper jeg ikke det er Brendan Rodgers, for jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å ha en tidligere...
Conte har jo Premier League-erfaring da.
Ja, jo, men han har også en erfaring med å stå opp mot klubben ja. Og skape en god del uro
ja.
I rekkene.
Absolutt.
Og en sånn ny runde med en Mourinho-variant er vel det siste liksom,
det er jo litt spennende å tenke på Tottenham også, som nettopp har vært igjennom en akkurat en Mourinho-variant, og nå ja. Blir det en Conte-variant, altså man kan på en måte enten sitte igjen med pokaler, eller med bare hele staden er brent ned.
Ja, fordi Conte, det er Mourinho's underfetter, altså ja. Det er det ingen tvil.
Det er det. Ok, da vi går videre til gårsdagens kamp i Champions League mot Atalanta, ganske viktig kamp for Manchester United, som har en forholdsvis enkel gruppe, men allikevel kunne ha havnet liksom utenfor med tap da.
Vi røret det jo noe jævlig til ja. Med å tape for Young Boys.
Ja.
Altså
kunstgress.
Og utvisning med Van Bissaka og kunstgress og det var bare jævlig unødvendig. Vi leder 1-0. Vi ja. Kruser.
Ja.
Og så snur vi det på hua og dummer oss ut.
Ja.
Og da gjør vi det vanskelig for oss selv, rett og slett.
Det er jo det som er forskjellen på en måte på Premier League og Champions League. Da. Der har du ikke som råd til så mange av de tapene der. I Premier League så kan du roe komme deg inn igjen hvis du vinner noen kampe på rad, på en måte.
Men i går da, så åpner vi altså min... Altså, sånn som jeg husker den matchen. Altså, snakker om å være i kjelleren, og hvordan Zapata alltid er verdens beste spiller hver gang jeg møter United... Ja. Er et under. Er han så god i Italia hele tiden? Jeg vet
ikke. Han er vist jævlig god i serien.
Ja, han er vist det. Ja. Men det var vel hans første mål i Champions League denne sesongen, så vidt jeg vet.
Jo, men han er jo helt sånn avsindig. Altså, det er sånn...
Han skorer mye i serien.
Forsvaret ser ut som de er redde for Zapata, men nok om det. Fordi den kampen føles jo da når Varane humper av. Vi må gjøre om til firebekslinje, og det rakner, altså nesten. Altså, vi har jo flaks. Har ikke vi Erik Bailly? Altså, bomberen fra Elfenbenskysten. Altså, det er null! Det, altså den, altså han tenker jeg aldri vært skadet i den kampen. Altså det er noe splitthopp, og altså han er så fantastisk, jeg elsker den mannen. Men uten Ronaldo da, som mange sier, som hvor hadde United vært da, bla bla, men det går ikke an å si, for et lag med Ronaldo er et lag med Ronaldo.
Ja.
Men den kampen igjen, og vet du hva? I dag, når jeg våkna i dag, så våkna jeg med et smil om munnen. Og det er fordi Mr. Champions League, som egentlig er våran kanskje, men når den suser inn før pause der, så tenker jeg, jeg tror jeg på et tidspunkt så sier til Hedman sånn, denne kampen blir avgjort på overtid på en eller annen måte i Uniteds favør på slutten av overtiden i andre omgang.
Og da er det jo ikke noe tvil om hvem som skal gjøre det.
Nei, ikke sant? Og vi kommer vel dit, vi trenger ikke å begynne der, men det var en kamp som jeg synes begynte med at det så veldig bra ut. Vi holdt press, det så trygt ut, det var ingen vei for dem å gå.
De skapte jo ikke noe,
særlig
sjanser. Og så plutselig så står det 1-0, og det har vi jo sett.
Ja.
Før i både denne sesongen og før det også. Men det var sånn...
Det er offside.
Ja, altså, en ting er at du kan si at det er offside fordi De Gea blir forstyrret. Men det er sånn, åh, faen ass. Sånn, åh, here we go again på en måte. Her må vi grave oss ut av et hull nok en gang. Og så kommer jo 1-1-skåringen litt ut av det blå. Jeg synes ikke vi klarer, Varane blir skadet. Det er liksom, ok, faen, om vi legger om.
Det peneste målet vi har skåret,
kan, dette kan jo bli stygt nå, liksom.
Ja.
For 20 minutter siden så det her helt trygt og fint ut. Nå ligger vi under 1-0, har mistet vår beste forsvarsspiller.
Ja, byttet formasjon.
Og byttet formasjon.
Ja.
Hvor lenge, altså, hva faen?
Ja.
Og så triks, altså det målet, 1-1-målet, er jo, jeg vil si nesten vakrere enn utligningen på overtid.
Ja, altså det er det peneste målet vi har skårt i år.
Ja, det er jo et perleangrep, rett og slett.
Det er et mål du feirer hvis du skårer på trening.
Ja, faktisk. Det er en egen kategori med mål.
Men, fordi det innebærer på en måte, det er ikke en enkelmannsprestasjon. Nei. Det er bevegelse, og det er tre spillere involvert.
Og når Bruno har øynene i nakken der, han bare vet hva som skjer. Når han legger igjen, altså, det er ikke en backheel, det er ikke noe klakk. Han legger igjen med yttersiden av foten, gjør det ikke det?
Ja.
Og den ligger nesten død, altså.
Ja, det er som en, og keeperen er jo helt utspilt, og alle er utspilt, og altså det er et av de enkleste målene Ronaldo har skåret, virker
det
som.
Ja, det var, altså, det er jo rett, altså, det målet der er helt vilt, fordi da har egentlig United har jo slitt med å komme til sjanser i den matchen. De har egentlig sin største sjanse etter 4 minutter, som er en deflection shot fra McTominay, som bare ruller veldig rolig
i
stangen.
Den ikke ruller inn i mål!
For det trodde jeg, når den ruller så sakte, og du ser alle bare står og ser på den, og den er på vei mot streken, så tenker du at den går inn.
Ja, fordi den spretter, og så er det sånn, ja, keeper er på feil fot, men jeg mistenker der at, men tiden stopper for alle, det er sånn, ja.
Det er litt som at du bare ser på bowling et øyeblikk, bare sånn, vi kan ikke gjøre noe med dette, men bare se om det blir strike.
Men jeg lurer på hvis, altså, for det føles som det tar så lang tid at liksom, det føles som nesten liksom, kunne ikke keeper bare gått bort og plukket han
rekke i ballen,
ja. Det føles nesten sånn, ja.
Men alle bare stopper opp og ser på den ballen. Det er veldig morsomt, jeg så det i reprise, for det er ingen som stormer mot, det er ingenting. Det er liksom bare det er veldig gøy.
Det er veldig fascinerende. Men det er jo liksom den sjansen de har hatt da, nesten fram til da, og så kommer det et angrep som er hvor du på en måte, de spiller jo ut Atalanta, et Atalanta som, det er ikke en kontering liksom, de spiller de ut bare etter noter. Bruno til Ronaldo, til Greenwood, gjennom til Bruno, igjen tilbake til Ronaldo, får til og med tid til å legge an ballen før han skyter, og rolig inn, og da er det liksom 1-1 da, som United nok god, måtte
god,
ha.
God følelse.
Det er en god følelse.
Og viktig inn i pause, for det var det jeg tenkte også, sånn, jeg, på 1-0 der, selv om vi måtte legge om, så tenkte jeg, det United-laget her, hver gang man går inn til pause innenfor rekkevidde, så er det en god sjans, er min følelse. Og det har det jo vist seg gang på gang, at United legger seg ikke ned.
Og så går jo tankene til hva som skjedde på Old Trafford, vi lå under 2-0, og hvor du merket liksom, ja, vi spiller jævlig mye bedre i andre omgang der, men det er jo en dimensjon at Atalanta også blir slitne. Altså, de klarer ikke å spille det pressspillet sitt i 90 minutter.
Nei. I hvert fall ikke mot så gode lag som United.
Nei, og man håper jo da i pausen at ok, men nå, når vi kommer til liksom 60 minutter, så kommer det til å åpne seg noen rom, og denne matchen her kan vi vinne.
Mm. Ja, det er den samme følelsen som jeg gikk med inn til pause, at egentlig så er liksom 1-1 et veldig godt, fint resultat, egentlig. Pauseresultat, akkurat der og da. Og da må man jo også huske på at det er en blanding av ganske heldig og heroisk innsats fra Bailly, som gjør at i det hele tatt er mulig å gå opp til 1-1 der, fordi det skulle jo nesten stå 2-0 når Pogba surrer nå, altså,
ja,
i granskeven.
Det er en elendig match på Pogba.
Story om Pogba, altså, han må slutte med det der.
Ja.
Den der, altså selvfølgelig, det er jo noe av det som er det briljante med nå, ikke sant? Da, å ha den arrogansen til å dra en mann midt på banen på egen halvdel. Men hvis du ikke er helt i toppform, og det er han ikke,
nei.
Spill på det trygge, spill på det sikre i den rollen. Ikke prøv på noe Hollywood-fiksfakseri på en måte.
Nei.
Og, fordi nå har han, tror jeg, hatt sånne balltap hver eneste match jeg har sett den spille sentral midtbane. Og det er sånn, ja, jeg kan huske at Paul Scholes hadde noen sånne en gang i sesongen, liksom.
Ja.
Og det kostet oss kanskje et mål imot hvert fjerde år.
Nei, men han taklet inn det. Det var rødt kort eller gult for det, så taklet han det inn igjen.
Men ikke sant? Men det kan ikke være hver jævla match.
Nei.
Og det er det.
Det er ikke verdt det.
og livsfarlig situasjon når han kommer seg inn mot forsvaret og står der og loker den ballen, altså den som Bailly redder da, ja. Som han flyr inn som en ekstra keeper, altså Bailly. Men da tenker jeg også sånn, da begynner jeg å få følelsen, og allerede så har det begynt å skimtes at godeste Maguire nok en gang, ja. Ikke vet hva han driver med.
Han ser rett og slett ut som alt går litt i sakte film for han.
Der lurer jeg på hva som skjer.
Han må ut. Ja, nå, han kan ikke spille mer.
Nå er det jo ikke forsvarlig å bruke han akkurat nå, dessverre, ja. Men de har jo ikke noen alternativer nesten heller. Det er jo det
han må spille, men han må bare liksom, noen må liksom finne tempoknappen bak i nakken hans og skru opp to hakk, fordi ja. Alt går litt for sakte.
Ja.
Og han rører seg også. Ikke sant? Han på sitt beste, litt den her arrogansen, den dra en mann, være rolig med ballen bak der. Men når du ikke er helt i toppform, du har kommet tilbake fra skade, kanskje gjør det litt enklere, eller? Kanskje ja. Liksom bare vær sharp, vær oppe i situasjonene, spill fra deg ballen, ikke ta noen ekstra sjanser. Jeg synes det går for sakte, og han har ikke god tid på seg til å liksom få skrudd opp sitt eget tempo. Det går litt sakte.
Men ikke bare går det sakte, han er dårlig i alle spillets faser. Jeg synes han står feil når overgangen kommer imot, er han for treig. Når han skal holde linja, liksom, bare trekker opp, linja er perfekt. Mm. Så hvem er det som står og henger? Ja. Hvem er det som setter offside?
Det er jo
offside,
han som
liksom?
Opphever offsiden på 2-1-målet, og... Ja. Faen, det er det verste jeg vet med VAR. Den der, å sitte og vente.
Ja.
Sitte og vente. Få det der, samme egentlig med 2-2-målet, men det kommer vi til, men det, ja. du har på en måte registrert i øyekanten at, faen, kanskje det var en hens på Greenwood der.
Ja.
Og så bare, skal vi sitte og vente på det der? Ja. Men sånn som på 2-1-målet der, så jeg det jo. Det der er faen ikke offside.
Og når man bare, når det da begynner å ta såpass lang tid.
Og så må du sitte og ha den grueling wait, ja. Og du bare vet at det kommer nå kommer det en dårlig nyhet.
Ja, for med en gang det der tar mer enn 3 sekunder eller 5 sekunder, så skjønner man at det blir mål.
Og du ser det på trynet til Maguire også, ikke sant? At du liksom, han vet at han var innenfor han. Og så har vi allerede, hatt den godeste situasjonen med Ronaldo som sier, ikke sant? Han blir blokket av, var allerede en gang imot, ja. Så enda en gang imot, og så når 2-2-målet kommer også, og det bare sånn, var checking goal, og så er det sånn, ja, den spretter opp i hånda til Greenwood der, da tenker jeg sånn, dette er VAR-dagen, hvor VAR ødela fotball.
Men på 2-1 så er det bare sånn, ja, tilbake i det hølet vi alltid graver oss ned i.
Ja.
Altså, de har ikke skapt noe særlig.
Nei.
Vi har kontroll, men de klarer oss ut av ingenting, få det jævla målet.
Det er et enkelt mål da, det er jo en lemp. Over forsvarslinja, ja. Som ikke er en linje akkurat i det tidspunktet, men allikevel. Også Maguire står og henger igjen. Det her er da også litt for... Altså, han kan godt komme seg litt kjappere ut.
Ja.
Sånn som veldig mange, i hvert fall litt mer moderne keeper-typer enn han gjør, da.
Ja.
Men jeg tror han virker så sikker på at det er offside, at han nesten ikke gidder å prøve å redde ballen engang.
Ja.
Så der kollapser alt, og det gjør det litt for ofte for Manchester United.
Harry Maguire kan ta det på sin kappe.
For så vidt banespillet og matchen, men uten å egentlig skape noe.
Ja.
Og man er sånn på et tidspunkt der, når klokka tikker mot 90, så er det sånn, jeg har nesten gitt opp. Men du sitter der og bare tenker, men la oss bare få en sjanse i hvert fall. Ja. Å skape et eller annet.
Men det får de jo egentlig ikke.
Nei.
Det er jo det som er så...
Men de trenger ikke det.
Trenger tydeligvis ikke det.
Nei, det vet du.
Etter hvert så hiver jo Solskjær inn på alt som er der.
Og det er gøy.
Til og med Donny van de Beek kommer inn på.
Ja, etter å ha varmet opp nå i 10 kamper på rad.
Han var varm nå.
Han var jævlig varm. Kokte. Nei, men han kommer jo inn og...
Han var god.
Jeg har litt troa, ja. På at han kan bli en nyttig mann for oss.
Han har spilt veldig lite også denne sesongen, men jeg synes hver gang han har vært innpå, så har jeg i hvert fall sett noe. Det gjorde man ikke tidligere. Jeg synes jeg har sett noe av Donny hver eneste gang. Han har vært ok når han har spilt.
Jeg tror ikke han starter, eller jeg er nesten sikker på at han ikke starter mot City. Men om vi kommer forbi City-kampen, så mener jeg vi har vi Watford eller noe sånt. Altså jeg håper han får spilt noen kampe fra start nå før jul.
Dette var en, altså når han kom på der, full driv, han skårer jo nesten der også, for pokkeren avgjør nesten matchen, men det, altså jeg synes det er en, altså selvfølgelig nå er det en fase av spillet hvor vi vet at vi må score mål, sånn at det er jo litt sånn tilforlatelig, eller det er litt sånn godt øyeblikk å komme på offensivt, men jeg synes han gjør den jobben, han spiller kort tid, men han trøkker på, og det er en tydelig forandring, og han er liksom en del av den. Mm. Og så, han er jo involvert så vidt der også i den banen som spretter ut i feltet der.
Jo da, ja. Og hvis vi skal Hvis vi skal fortsette i den 5-3-2-varianten,
kan jo ikke det, vi har ikke stoppet det.
Det er vanskeligere for Sancho, for Greenwood og for Rashford å spille seg inn, men det kan potensielt være litt enklere for Van de Beek.
Ja, og de litt mer sånn, hva skal man kalle det, litt sånn udefinerte midtbanespillerne som ikke er Freddie McTominay da, sånn ja. Pogba og Van de Beek kanskje spesielt, som er litt mer offensive, de får jo mer plass der, for man også kan bruke Freddie McTominay samtidig, eller lignende.
Altså, jeg tror Donny Van de Beek, altså, vi så jo hvor god, vi vet jo hvor god han kan være, og så har det ikke vært noe match, og så noe god match så langt, han har ikke klart, og han har ikke fått så veldig mye sjanser heller, ja, men han har ikke tatt det. Han har
stengt å sitte på benken i halvannet år nå.
Ja. Ja. Men hvis, altså, som du sier da, dersom han får blod på fotballskoen, som vi sier da, på språk. Ja. Mm. Så jeg tror at han det er ikke noe dødt løp det, han er en ung fyr med arbeidsvilje.
Mot Watford for eksempel, da, så kan vi spille med han og Bruno og McTominay i en holdingrolle.
Men McTominay må jo ned og spille, hvis vi skal spille trebekslinjen nå, så må jo han kjøre en Skottland og spille stopper.
Nei, men jeg tror vi kan jo komme til det med City-matchen.
Ja,
men
vi skal inn mot den nå. Vi kan jo ta med oss at Cristiano Ronaldo, Mr. Champions League, skårte sitt til slutt 138. Champions League-mål, var det vel?
Han skårte 2. Var det 39?
Ja, var det det, ja? Det, ja, det kan du sjekke opp.
Det kan vi sjekke. Nå satt jeg på flymodus, vi er så proff.
Ja, ok.
Så jeg får ikke sjekke.
Han er i hvert fall første United-spiller som har scoret i 4 Champions League-matcher på rad siden Ruud van Nistelrooy i 2003.
Han er jo en legende, han også, for en viss klubb.
Jep.
Ja, men altså, bare for å si det da, altså da i stua der med Andreas Hedman, det ble hoppende glede det, og da snur, altså det vi må huske da, det er forskjellen på mye sannsynlig ut av gruppa, og mest sannsynlig videre, det målet. Ja. Og det kommer på overtid, det er altså noe av det peneste av innen teknisk volley rett ned, en liten markkryper tvers gjennom helt inn i stolperota der.
Det skal ikke være mulig å score der, eller sånn, det blir ikke mål der.
Worst case scenario nå da, det er vel at Atlanta slår de slår jo Young Boys selvfølgelig.
Ja.
Da går det opp til 8 poeng.
Mm.
Og så slår de Villarreal, da kan de få 11.
Ja.
Villarreal slår oss og taper for Atalanta, da ender de på 10 poeng.
Mm.
Og vi taper for Villarreal, men slår Young Boys Paul Trafford, og ender da også på 10 poeng.
Mm. Da vil det bli innbyrdes oppgjør og en masse kjør.
Oppgjør mellom oss og Villarreal.
Mm.
Så worst case scenario er da, selvfølgelig hvis vi taper for Young Boys Paul Trafford, men det skal vi ikke gjøre. Men det kommer litt an på det blir jo jævlig, det blir avgjørende den matchen vi skal ha borte mot Villarreal.
Men skal Atalanta møte Young Boys hjemme eller borte?
Det vet jeg ikke.
Jeg tror de har Young Boys borte.
Ja,
jeg tror de slo Young Boys hjemme 1-0.
For man kan si hva man vil om Young Boys, men jeg så den Villarreal-kampen der, og ja, de vant 2-0 og sånn, men det kunne fortsette annerledes ut.
Mm. Ja.
Ja da, og det kan jo fort være at Villarreal slår Atlanta, eller at de spiller uavgjort den på, at de ender bare på 9 poeng. Det er ikke helt klart, men common sense er vel at hvis du har 10 poeng, så skal du i de fleste tilfeller gå videre.
Ja.
Så vi trenger egentlig bare, vi må slå Young Boys hjemme, og så trenger vi ideelt sett
ett poeng
bort mot Villarreal.
Da tror jeg gruppeseieren er så også sikker også.
Men altså, ja, det er en Cristiano Ronaldo i hvert fall, som sørger for at dette er i våre hender.
Ja, og vi har Atalanta i innbyrdes, så ja.
Ja, men nå må vi jo på en måte ta det litt, altså dette gikk jo på en måte helt ålreit, hvis man skal se på resultatet. To deilige mål av Cristiano Ronaldo, som jo er, altså det er jo en drøm å se han score for United igjen, det må jo bare liksom sånn, jeg jubler litt ekstra da, det er ekstra rått når det skjer liksom.
Og så kritiserer selvsagt engelsk presse Solskjær for, ja nei, nå må den bli redda Ronaldo igjen, bla bla bla, dette var ikke bra nok. det er tøft å spille bort mot Atalanta i Italia. Det er mange gode lag i Serie A og andre som har kommet dit og slitt.
Altså, det er ingen skam i det, og i betraktning at vi mister en mann, vi har ikke dekning, vi må bytte formasjon. Vi kommer ut av den heksegryta der med 2-2, og det er mye takket være en heltemodig Bailly og en jævlig rå fyr på topp.
Ja, ja. Det er rett og slett.
Det er lov.
Ja. Ja, det, er lov. Det er lov, det er fortsatt to mål skårt på en vanskelig bortebane. Det er ganske bra, men nå må det jo også sies at de hadde jo kanskje akkurat sjansen til å score et halvt mål, og så ble det, eller ett mål da, så ble det to.
Men et sinnssykt lagmål var en perle, eller
så? Jeg vet ikke hva expected goals er i den matchen der, men jeg tror ikke Atalanta hadde ikke noe Nei, på en måte mer sjanser som gjorde at tilsa at de var, liksom, burde ha vunnet den kampen.
Men husk at hvis Ronaldo har ballen i beina innenfor 20 meter, så er det expected goals, så da regnes det. Så jeg tror vi hadde ganske høyt på expected goals.
Nå er det jo i hvert fall sånn da, at det gikk liksom, altså sånn, han har på en måte, hva skal man si, man har kommet seg sånn delvis ut av krisen og fått litt ro nå, bittelitt grann, spesielt på grunn av Spurs-matchen og med det resultatet som var nå, ikke kanskje prestasjonen, men resultatet. Men hva, det ser jo fortsatt ganske middels ut, må jeg innrømme. Altså sånn, det er vanskelig for United å skape sjanser, synes jeg. Hvis vi, nå må vi liksom se litt bort ifra den Tottenham-kampen, som jeg føler var en liten one-off i det store bildet. Ja. Og det var Liverpool-kampen også, hvis vi tar bort de to da, som var veldig rare kamper, eller sånn helt spesielle kamper, og ser på bare det som er, har vært ellers, så skaper de liksom litt få sjanser, synes jeg. Ja. Og så er det Maguire er helt, helt totalt ut av det, og forsvaret er ustøtt som pokker.
Og Varane er mye sannsynlig ute, som du sier. Jeg tror jo at det er håp for at han kan få sjansen, men det vet du kanskje bedre enn meg, Martin. Men det, uansett hva som skjer, så er vi Maguire er, han har ikke knotten med seg, og Varane kan være ute. Hva gjør vi da?
Altså den ideelle, jeg tror det ideelle for Solskjaer ville jo spilt den samme elveren og den samme setupen mot nå mot City, som han gjorde bort mot Tottenham. Og så er Lindelöf usikker, men kan bli matchklar.
25% tror jeg det sto.
Og Varane er nå usikker, kan bli matchklar.
Det er hamstring, det høres veldig sjelden ut som du blir klar.
Hvis begge de er ute, så tror jeg han går tilbake til til fire bak.
Ja, han har nesten ikke noe valg da.
Han kan spille så på venstre stopper og telles som wingback. Det er vel det eneste alternativet. Og så har vært god som venstre stopper for så vidt. Ja, men da vil, og jeg vil tro han starter 4-2-3-1.
Men det er jo litt, hva vi skal stoppe her da. Altså et City-lag som hvor, det gjorde du ikke så sterkt nå forrige match.
Nei, det var jo da United slo Spurs, så spilte jo Liverpool 2-2 hjemme, og City tappte jo 2-0 eller 1-0 hjemme. Så det var jo sånn sett, det viser jo både liksom hvordan Premier League kan være. Hvis de resultatene hadde gått mot United, så hadde det vært krise igjen, ikke sant? Men man kan nesten ikke sammenligne det, for man vet at toppnivået hos de to andre lagene er såpass mye høyere. Men likevel, det er sånne ting som skjer jo da.
Men går, jo, går form out the window, som vi pleier å si.
Men vi må spille, vi må på en måte ha en inngang mot City som ikke er, vi kan ikke ha den samme liksom hybrisen, stå høyt, presse, være helt villmenn som vi gjorde mot Liverpool. Vi må være, må tenke at vi skal ligge lavt og slå på kontra.
Er det ikke det, altså Solskjær har jo ok tak på Pep, og da har han jo spilt sånn i de matchene, så vidt jeg kan huske i hvert fall, at det har vært tett igjen bak og kontra hardt med de raske vingene våre.
Ja, og jeg tenker at hvis Rashford hadde vært litt bedre enn det han var i går, så hadde han nok hatt en shout for en startkamp og start mot City, rett og slett fordi han er en bedre kontringsspiller enn Cavani. Men jeg tipper vi kommer til å gå med Cavani og Ronaldo bare liksom fordi vi vil ha den krigerske innstillingen hans på topp.
Og jeg tror det er, jeg tror, altså det vi har fremover, det stresser meg. Altså sånn, i kampen vi har tatt City, så mener jeg liksom, altså hvis vi klarer å komponere noe som kan tette bak da, eller noen som kan virkelig jobbe bak der, og vi klarer å sette sammen en bekkrekk i det hele tatt, så fremover så tror jeg virkelig vi kan presse City. Jeg tror ikke, altså sånn som mot Liverpool da, hvor det er veldig helstøpt, og de har Van Dijk, og det er liksom der hvor, og så gikk man jo inn med en voldsom hybris. Så hvis man bare er litt mer reservert inn i denne kampen her, og tenker, ok greit, vi lærte en tung lekse mot Liverpool, vi er ikke helt her enda, la oss holde oss her, og så spiller vi på de styrkene foran og kriger nå, i førsteledspresset med Cavani og hele pakka der. Jeg tror vi kan ta det med, altså.
Ja, det jo en, en kamp som ved seier, så vil jo det, altså, nå jo det vanskelig nok selv å slå City da, i byderby uansett, men kanskje spesielt sånn som styrkeforholdene akkurat nå. Allikevel så vil jo det være, altså da vil de for det første ta igjen City, altså ligge likt med det på poeng. De vil ligge ganske godt an i Champions League. De er ferdig med denne enormt vanskelige perioden, kampperioden som har vært nå. Så vil jo på en måte både gi tro, ro, og en slags sånn, det vil på en måte gjøre sesongen til en sånn, nå er det, nå er det akkurat som at ingenting har skjedd. Vi kan starte litt på scratch igjen da.
At skipet er stabilisert på en måte.
Ja, mer det. Ja. At det vil ha stø kurs mot noe som kan være suksess.
Ja, altså, ja vinner vi den, og så skraper man en seier der, så vil nok alle bare stille spørsmål uansett og si at City er verdens verste lag. Men hvis man skulle komme inn der med en god taktikk og vinne overbevisende, altså si 2-0 eller... 3-1 eller det.
Eller bare holde nullen 1-0, det overbevist mot City.
Ja, 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 altså, men at det ser ut som vi vant, hvis vi vinner fortjent, da, så tror jeg Solskjær, da kan man liksom, da får han lov til å prøve seg på en...
Problemet er de to stopperne som ute. Jeg tror at Solskjær står i den jobben uavhengig, altså så lenge vi ikke taper 7-0 mot City, på en måte, at det verre enn Liverpool.
Ja.
Men altså, så lenge selv en et 1-0-tap, eller 2-0-tap. Jeg tror ikke han får sparken nå under landslagsperioden. Jeg ser det ikke for meg. Men det vil være utrolig viktig å få med seg noe fra den kampen.
Og så har vi jo Bailly nå da, tilbake. Vi må huske det. Jeg tuller mye med Bailly, men han var banens beste for min del i den matchen der.
Han var helt avgjørende altså. Ja. Han var det. Så ja, det er jo, ja, det blir spennende det. Vi får se hva han føler. Han er litt, altså den å halte sånn med hamstring når du er det du har slitt med store deler av, eller sånne type skader da, høres ikke helt bra ut.
Nei, ikke, altså, det er ingen av dere som tenker at dette nå skal liksom henge ved han og at han er ferdig liksom.
Nei, men samtidig, han kommer jo nettopp tilbake fra skade, og så spiller han halvannen match og sære ut igjen.
Men det var, det var ikke hamstring han var ute med sist.
Nei, men det var en slags strekkskade, det var
men,
ikke det.
Men allikevel da, altså nå, som sagt, føling i hamstringen og hele pakka der, men han spiller, og han har kjent litt på det, han setter seg ned, og det er vel også en beskjed der fra apparatet, at hvis du kjenner på noe som helst, så skal du gå av.
Ja.
For han, det er man ikke noe rett på behandlingsbordet heller.
Man kan håpe på det. Nå er det uansett landslagspaus, liksom, så...
Ja.
Det er lov å håpe at han klarer å klemme ut en match, og så hvile i 2 uker.
Ja.
Det eventuelt står over noen match for France.
Han kommer til å hvile mot City, og så spiller han alle kampene mot Frankrike, og så er han ute i...
Nei, og landslagstreneren til Sverige meldte jo også det at han var trygg på at Lindelöf var klar til landslagssamling, så det betyr jo at den skaden han har ikke er veldig alvorlig.
Ja.
Og da mener jeg, hvis det er City hjemme, da må du ta en smertestillende og komme deg ut på banen, ass.
Ja. Nei, vi får håpe at, altså det håper jo litt på at de klarer å mobilisere 3 ok midtstoppere da, så de kan fortsette med det som nå har virket som en slags liten redning med den taktikken i hvert fall.
Ja,
altså, og ligge i det.
Men jeg mener jo at han Solskjær må til tegnebrettet, for du har ikke materiale til å spille den formasjonen, fordi du vil møte dette problemet uansett.
Ja,
ja, da tipper jeg alternativet er en 4-2-3.
Og det har han jo ikke fått til.
Hva?
Nei, 4-2-3-1, det har han jo prøvd på.
Ja, men jeg tipper da blir det en 4-2-3-1, men en 4-2-3-1 som er mye mer kompakt, og som starter presset nærmere Uniteds mål enn det tilfellet var mot Liverpool.
Tror vi får se en Bailly-rakett fra 30 meter. Jeg kaster det bare ut.
Bailly på skudd,
ja. Ja, rett og slett.
Da, hvis vi skal komme med den type spådommer, så har jeg mer tro på at Van de Beek kommer inn på... Han var jo nære. Han hadde en sjanse der på å avgjøre matchen i går.
Jeg tror dette er kampen hvor United får seg et straffemål, hvor det er Cristiano som tar den.
Ja.
Og det, ja, hvis det blir det eneste som skjer i den kampen, så holder det for meg.
Og så lurer jeg litt på... akademi i år. Altså sånn tidligere så har det alltid vært noen spennende folk, og vi hørte før sesongen så var vi gira, og da skjønner jeg at det har vært noen skader og sånn. Jeg synes ikke det er et kvekke. Altså det er ikke så mye som...
Ja, men de er jo ute på lån og... Ja, det er jo det. Vi visste jo litt fram i preseason.
Ja.
Så har jo Diallo vært skadet.
Det var mer et spørsmål.
Det var noe du ville hive ut der på slutten.
Altså ikke, men ikke.
Nei, vi har ikke, vi har nok problemer her fra før. kan jeg, da sette litt spørsmål til akademiet.
Kan jeg få 3 minutter til å slakte akademiet vårt på slutten her? Bare
da kan de som allerede er en liten forskru, for nå blir det 3 minutter med akademislutt.
Ok, men da satser vi på et ok resultat. Aller helst en seier på Old Trafford i Manchester Derby. Det hadde smakt ekstremt godt. Da er vi på en måte litt tilbake igjen da.
Jeg spår 3-1 til United.
Martin, vil du hive ut noe?
Ja, jeg orker ikke å spå noen greier.
Jeg spår 1-1.
Ja. Ja. Ok, Martin, hive ut nå. Kom inn da.
1-0.
1-0, ja. Oh, det er sånn som begynner å snakke.
Men vet du hva, det er 3 poeng. To.
Det innebærer at vi holder 0, så det er
det er sannsynlig. Det er frekk spådom.
Bayern er tilbake. Frykt ikke, gutter.
Seb og Martin, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.